Pěkné dobré ráno vám všem, sestry a bratři, kteří jste přišli i dnes k Božímu slovu. Otvírám žalm 46. Jehož první verš někdy bývá uveden na svadebních oznámeních, například i našem, že? Bůh je naším útočištěm i silou, velkou pomocí, kterou nacházíme v souženích. Proto se nebudeme bát, i kdyby se převrátila země a hory se zřítily do mořských hlubin. Byť by jeho vody burácely a pěnily, byť by se hory pro jeho zpupnost třásly. Řeka svým proudem oblažuje Boží město, svaté příbytky Nejvyššího. Bůh je uprostřed něj, nezhroutí se. Bůh mu přijde na pomoc hned za rozbřesku. Národy hlučí, království se otřásají, vydá svůj hlas a země se rozplývá. Hospodin zástupů je s námi. Nepřístupným hradem je nám Bůh Jákobův. Kdokoliv se můžete modlit, povstaneme. Amen. Nemůžeme zakrýt, Pane Bože, že jako lidé jsme křehcí a zranitelní a že přicházejí okamžiky, kdy si nevíme rady a kdy jsme velmi zesáblí. Prosíme za to, aby takové chvíle našeho přirozeného oslabení nám posloužily k tomu, abychom hledali tu sílu v té tvé síle, ve tvé přítomnosti, u tvých nohou. A děkujeme za to, že ty jsi vždycky připravený takového člověka slyšet, vnímat a přijmout a také ho oslovit. Děkujeme i za tu dnešní možnost slyšet tvoje slovo a prosíme, aby to bylo opravdu slovo tvé, které budeme respektovat jako slovo živé od Boha. Děkujeme za to, že jsi uprostřed svého lidu a že ta tvoje neviditelná řeka ochraňuje, oblažuje a při životě udržuje církev, tvoje město i každého z nás. Děkujeme i za děti, jeden za druhého. A tak tě prosíme, aby si nás oslovil a obohatil nebo i obvinil podle své vůle. Oslov své svaté jméno uprostřed svého lidu a děkujeme za to. Amen. Sadneme si, ještě zaspíváme jednu píseň. Ano, děti, za chvilku se budeme slyšet ještě lépe, že? Jak se vám líbí ve shromáždění? Chodíte rádi do besídky? Fakt, jo, teda to jsem překvapený. No vlastně ono to má své logické opodstatnění. Patrně jste nezapomněli na minulou neděli, kdy tady ten stolík byl plný všelijakých dobrot a možná ta sladká chuť ještě neupadla v zapomenutí, vidíte. Doufám, že vy starší jste nechali taky něco těm úplně malým, které děti ještě nemají takové ty lokty. Je to tak? Na tebe taky něco zbylo minulé? Fakt, jo. Tak to je úžasné. Takže říkáte, že chodíte rádi do shromáždění, do besídky, nikdo vám tu neubližuje, že jo? Snad, dobrý. A proč vlastně chodíte teda? Jenom kvůli těm sladkostem? Ne, jo. Čemu se smějete, děvčata? Co? Je tu taky něco jiného k snědku? Nebo ke slyšení? To jo, viď. Já vím, že to je namáhavý, viď, poslouchat. 10 minut, 20 minut, no to už je strašná doba, že? My dnes budeme si číst o jedněch lidech, už teda dospělejších, kteří se dokonce tlačili aby slyšeli, co myslíte. Tečka. K tomu není co dodat. Fakt. Tlačili se, aby slyšeli Boží slovo. To nebylo nikde k mání, ke slyšení, jinde? No asi tak ne. Synagogy to měly, ale tam nebyl ten správný obsah. A co dneska? Když si pustíte rádio, televizi, DVDčko, cokoliv, uslyšíte tam Boží slovo? To musí být hodně výjimečný, veď na nějakém DVDčku by člověk něco možná našel, že jo. Ale takhle v tom shromáždění to má něco ještě jiného v sobě. A zejména, když člověk chce vnímat, slyšet, tak potom z toho může být něco velmi užitečného a dobrého. Ve škole Boží slovo neuslyšíte a proto chodíme do shromáždění, kde je slyšet můžeme a máme. No, tak já vám přeju, aby se to vám i nám všem ostatním dařilo tak, jak si Pán Ježíš přeje, protože ten má určitě velkou radost, když mají lidé zájem o Boží slovo. Budeme ještě zpívat. Otevírám znovu studijní překlad z Lukášova evangelia, kapitolu 5. Lukáš 5. Stalo se, když se na Pána Ježíše tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo, že stál u Genezareckého jezera. Uviděl u břehu jezera dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu. Šimon odpověděl, mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to udělali, zabrali velké množství ryb. Jejich sítě se však začaly trhat, dali znamení společníkům ve druhé lodi, aby jim přišli pomoct. Oni přišli a naplnili obě lodě, až se potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl, odejdi ode mne, pane, protože jsem hříšný člověk. Neboť jeho i všech, kteří byli s ním, se zmocnil úžas nad tím úlovkem ryb, které chytili. Stejně i Jakuba a Jana, synů Zebedeových, kteří byli Šimonovými společníky. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi ke břehu, všechno opustili a vydali se za ním. Snad bychom tento velmi známý a po všech stránkách inspirující a nabitý příběh mohli nadepsat od nezdaru k úspěchu. Bylo by lákavé použít možná jiný nadpis v duchu dnešní doby, například jak být úspěšný, jak efektivně podnikat a něco v tom smyslu. Ale v tomto příběhu ten úspěch není to podstatné. Příběh začíná docela zajímavě. Tlačenice lidí. Ne proto, že je nějaký výprodej, že otvírají nový obchodák, nebo nabízejí také něco zvlášť lacino. Přiznám se, že jednou kdysi ještě zatlačil, kdy my jsme pro naši dcerku chtěli získat pianino. Petrov samozřejmě. No, dostali tenkrát 4 na to slavné zahájení a my jsme uspěli. Vzpomínám na to dodnes. I když dnes zboží je daleko víc než zájemců o ně, je to zajímavé, že tlačenice různého druhu nepřestaly. je to asi takový důležitý prvek, který je prostě spojen s lidskou existencí jako takovou. Tady se lidé také tlačili. Tlačili se na něj, aby slyšeli Boží slovo. Nebylo by to úžasné, kdyby se tu nedalo zaparkovat nikde v celém Šeberově kvůli tomu, že by se lidé tlačili přijít sem do sboru šeberovského, aby slyšeli Boží slovo? Myslím si, že by to bylo velmi výjimečné a úžasné. Kdyby se lidé tlačili nejen proto, aby slyšeli dobrý koncert nebo nějaké to pohlazeníčko na duši, ale aby slyšeli Boží slovo. Ne náhražky, ne nějaký zředěný, upravený výtažek, nejen proto, že by chtěli slyšet dobré a povzbudivé zprávy nebo něco příjemného prožít, ale slyšet celé Boží slovo i s jeho nároky a pravdivostí. Pán Ježíš v tuto chvíli musel řešit jiný problém, totiž aby každý slyšel. Jak víte, venku fouká vítr, různé hluky doléhají, kdo ví odkud, a ta slyšitelnost je daleko horší než takový amfiteátr přírodní. To už je něco jiného. Ti Řekové to měli dobře vymyšlené, že i bez mikrofonu tam bylo všude slyšet. Jezdíváme velmi často do Husince u Prachatic, tam kousek dál je krásná přehrada ve skalní roklině. A i když je široká jenom několik set metrů, to byste nevěřili, jak ti rybáři z jednoho břehu na ten protější spolu mohou komunikovat. Berou? Neberou. Tady taky ne. Po té vodě se vám ten zvuk tak úžasně nese. Pán Ježíš tyto zkušenosti určitě nemusel nabírat jako rybář, určitě jako ten skrze něhož a pro něhož bylo všechno učiněno. Tyto věci věděl a tak využil situace, která tam byla, loďka, odrazíme kousek od břehu, nejen proto, abychom měli takový ten záběr, ale po té vodě se ten zvuk krásně nese. To slyšet určitě bude. Ta druhá věc, co jim povědět. Pán Ježíš neposlal lidi domů s tím, že si musí připravit kázání. Lidi jsou tady teď a teď je potřeba jim přinést i pravé slovo, které potřebují slyšet, které je osloví, které k ním promluví. A protože Boží syn ví, co je v člověku, kudy se ubírají jeho myšlenky, co se v něm děje, tak to slovo vždycky má v pravý čas. Skoro lituji, že tam nemáme ani zmínku o tom, čemu je učil, co jim říkal. Ale to hlavní, co chce Pán Bůh člověku lidem sdělit, to je v této knize a vím, že nejsme určitě o nic ochuzeni. Pán Ježíš tady mluví k zástupům, ale chce se věnovat také jednotlivým lidem. Každému zvlášť mluvit s člověkem osobně. A tady je obojí, zástupy i jednotlivci. A vždycky jde o jednu věc. Člověka oslovit, proměnit a pak poslat se zprávou o Božím odpuštění k dalším lidem. V jistém slova smyslu je vlastně každá kazatelna takovou rybářskou lodí. No my bychom spíš čekali, že zájem o Boží slovo budou mít hlavně jeho učedníci. Takové to staršovstvo, které nevzešlo z voleb, ale lidi, které si on sám vyvolil, vybral. Jenomže ti jsou na rybách. Ne proto, že to je jejich koníček, ale prostě, že se musí nějak živit. A konec konců i Ježíš je člověk v tuto chvíli a také musí jíst. Je to jejich zaměstnání,
živí se tak. Je to zvláštní, že Pán Ježíš neudělal zázrak, aby nemuseli do práce. Neřekl den předtím, hoši, noc je na spaní, odpočiňte si, jídlo a peníze, žádný problém, to já seženu, to je moje starost. On je nechal, aby dělali, co umějí. Ale něčemu se přeci jen mají a potřebují naučit a možná stále si to opakovat, pořád se to učit. Totiž dávat Boží slovo a Boží království na přední místo. Spoléhat se na Boží vedení a pomoc. A myslím, že to je dominantní dilema nás všech lidí na této zemi. Najít vyváženost mezi časem na Boží slovo a práci pro Boží království a takové ty ostatní praktické věci. Říkám si, abych nebyl zrovna na rybách, tedy v práci, když lidé chtějí slyšet Boží slovo a když je ta příležitost jim je vyřídit. Ta druhá věc, kterou nelze nevidět, je neúspěšný rybolov. Určitě jsme rádi, když se nám něco podaří. A dobře víme, že to zdaleka není vždycky. S neúspěchem se musí počítat. Počítá s nimi každý sportovec. Je to zajímavé slyšet ty rozhovory různých redaktorů se sportovci nebo kapitány mustev, když jsou před nějakým významným utkáním či olympiádou nebo mistrovstvím. Jak všichni říkají, no uděláme všechno pro to, abychom a tak dále. Samozřejmě vyhráli, že jo, co jiného. Kvůli tomu člověk do toho zápasu jde, když se teda nemyslí na nějaké ty finanční souvislosti. Rybáři nežádali Pána o pomoc. Ani si nestěžovali, že nic nechytili. Patrně už něco podobného nejednou zažili. Práce rybáře je tvrdá. A i když člověk udělá, co umí, co je v jeho silách, zdaleka není jisté, že chytí. Marná práce, neúspěch, prohra, obecné lidské zkušenosti. Stává se to jistě i nám a musíme se s tím nějak vyrovnat. Umět přijmout porážku, vzít si ponaučení a zkusit to zase znovu. Rybáři svůj neúspěch nepovažovali za tragédii ani za své selhání. Měli své zkušenosti a věděli, stává se to. Prostě dnes neberou. Je určitě zajímavé si uvědomit, že z 12 učedníků Pána Ježíše jich 7 byli rybáři. Proč si asi Pán Ježíš vybral tolik rybářů? Jistě proto, že se dovedli poprat s neúspěchem. A když se nedařilo, věděli, že příští noc do toho půjdou znovu. Prostě nevzdávat to, když se momentálně nedaří. Měli odvahu vyplout, i když byly vlny a možná hrozila bouře, protože jíst se prostě musí. K té odvaze jistě patří i pořádný kus naděje. Jednou se to přece musí podařit. Když ne dnes, tedy zítra. V každém vyplutí bylo i kus víry. Byli trpěliví, pracovití. Teď musí vytáhnout těžké sítě na břeh a vyčistit je a usušit, aby nehnili, neskřehli, nepopraskali. Jo, a spravit díry. A ještě něco. Rybáři musí umět pracovat ve skupině. Jak se dnes říká, v týmu. Protože jednotlivec na to prostě nestačí. To nejsou rekreační rybáři sudící na břehu, kde sedí jeden vedle druhého, navzájem si konkurují a někdy po sobě trošku nevraživě pokukují, kolik že toho ten vedle chytil. Tady se používají velké sítě a musí všichni, nebo aspoň oba dva, táhnout za jeden provaz. A každý rybolov přináší i nové postřehy a nové zkušenosti. To jsou vlastně i hlavní vlastnosti učedníka Pána Ježíše. Tak si říkám, kdybych já se držel celou noc se sítí a vesly a nic nechytil, možná bych to prodal a šel od toho. Ale tito chlapíci vypírali svoje sítě a připravovali se na další akci. I neúspěch může být k něčemu dobrým. Kdo ví, jak by se situace vyvinula, kdyby v noci chytili plno ryb. Odjeli by spokojeně domů a řekli si, jsme dobrý. No a přiznejme si, měli jsme štěstí. Ale teď mají jen nové mozoly a prázdné ruce. Ale právě to zcela jistě je k něčemu dobré. Neúspěch vede k člověka také k pokoře a v tu chvíli je možná otevřenější k něčemu, co dodává novou naději. Cesta k úspěchu vede mnohdy právě přes neúspěch a prohru. Petr byl dříč, možná mu vadilo takové to zdržování, tak se vžívám do jeho kůže. Představuji si, jak byl unaven, že neměl náladu na nějaké výklady, byl ospalý, měl hlad a nevím, jestli měl zrovna chuť si sednout, i když na svou loď a poslouchat nějaké řeči. Že by posluchačem proti své vůli. No jistě záleží také na tom, čemu člověk naslouchá. Tady je slyšet Boží slovo a ze slyšení tohoto slova může vzniknout v lidském srdci a mysli víra. Nijak jinak. Jen ze slyšení Božího slova. Je tady třetí moment, takový šílený experiment. Nevíme, jak to kázání na Petra působilo, co si myslel, na co přitom asi myslel, jestli byl netrpělivý a říkal si, to je teda nuda, nebo jestli klimbal, ale obrátil se k němu sám mistr s jasným stručným pokynem. Četli jsme tam, když přestal mluvit, řekl Šimonovi, jeď na hlubinu a spusťte sítě k lovu. To byl vlastně už druhý pokyn. Ten první zněl, odjeď trochu od břehu. Předtím než začal svůj výklad. Všechno má svůj vývoj a čas. Ten první pokyn měl logiku a Petr vnitřně jistě nic nenamítal. Navíc se v praxi potvrdilo, že to funguje. Pán mohl skvěle kázat z lodi kousek od břehu a mluvit k hodně lidem. Teď přišel další pokyn. Možná, kdyby přišel jako první, Petr by to neunesl. Taková hloupost, to se vymyká všem rybářským zkušenostem. Co nám ty, tesař, budeš radit? Každý zdejší znalec přece ví, jak se v Galilejském jezeru chytají ryby. Přece v noci a na mělké vodě. A ty nám radíš všechno obráceně. Chytat ve dne a na hloubce. Ale pán už měl svoji autoritu, jeho slova je nutné brát vážně, i když to nedává žádný smysl, i když to nechápu, vnitřně protestuji. Pane, když to říkáš ty, tak to udělám. Kdyby Petr neposlechl ten první jednoduchý příkaz, patrně by neslyšel ani ten druhý a nezažil by ten skvělý zázrak. Navzdory absurditě příkazu Petr poslechl. Klíčový moment pro Petrovo rozhodnutí? Víra v Boží slovo. Pane, když to říkáš ty, udělám to. A dokonce Petr oslovuje pána mistře. a tak mu přisuzuje největší lidskou autoritu a váhu a také se jí podřizuje. Udělá to, i když mu to nedává smysl, i když má výhrady, i když jeho zkušenost a znalosti to vidí jinak. Celý zástup se na to se zájmem díval. Jistě také o rybaření něco věděli. A možná i kvůli nim chce Ježíš ukázat, že ryby se dají chytat i jinak, než je obvyklé. Mají pak z toho důležité ponaučení. Když na první místo dají slyšení Božího slova, Pán Bůh je nenechává hlady a s prázdnými žaludky. To je to známé slovo, hledejte hlavně nejprve Boží království. A to ostatní, za čím se člověk pachtí, vám bude přidáno. Ostatní přidáno. Je i pro mě mistr autorita, které mohu svěřovat svůj život, rozhodování, situace. Ves na hlubinu. Samozřejmě nechápeme jen doslovně, ale spíš obrazně. Tou hlubinou je jistě osobní, hluboké společenství s Pánem Bohem. Protože nejspíš tam se dovíme, co máme dělat, kdy to máme dělat. Také jak, abychom celou noc nepracovali marně. Ten příkaz můžeme vyjádřit i jinak. Neboj se udělat něco, co se příčí tvé pozemské situaci. Jsou teď tady další takové momenty, které by byly asi samostatným tématem pro jiná kázání. Například to, jak museli zavolat kolegy, aby jim s tím množstvím ryb pomohli. Náš dědeček říkával, dej a bude ti dáno. Síť byla přeplněná, velké požehnání, velká úroda. Umět se rozdělit, to patří k určitému obohacení, nejen v tom hmotném rozměru, ale znáte to i jinak. A tak zavolali své společníky, rybáře z druhé lodi. Dnes pomohu já tobě, možná, že zítra ty mě. Obě lodi plné ryb, až se skoro potápěly. Zdávání je velká radost. A nebo ta Petrova reakce. Pane, odejdi ode mne, jsem člověk hříšný. Když mu to všecko došlo, že Pán ví, kde jsou ryby, že ví všechno, že může všechno. Petra přepadla opodstatněná úcta a bázeň. Když si uvědomil, že je vedle někoho, kdo může dělat takové věci. Vzdávám tobě chválu za činy, jež vzbuzují bázeň. To byla kdysi zkušenost žalmisty Davida. A jde nám ráz po zádech vždycky tehdy, když prožijeme nebo si uvědomíme tyto věci. Ale ještě jednu myšlenku nakonec. Nový úkol, nové zaměstnání. Petr prosil, pane, odejdi ode mne. Ale Pán neodešel. Od lidí, kteří se před ním sklánějí, Pán neodchází. Takové lidi Ježíš potřebuje. To první, co udělal, zbavil Petra strachu. Neboj se. Naše slovo takovou váhu, takovou moc většinou nemá. Ale když to řekne on, tak to znamená, se mnou se nemusíš bát ničeho a nikoho. Ale měl bych pro tebe práci. Ne chytat ryby, to jistě v rámci svých možností umíš dobře, ale budeš lovit lidi, totiž tedy získávat je pro Ježíše, svědčit jim o předivných božích skutcích, které vzbuzují tu bázeň. Tomu Petr ještě možná nerozumí, ale ví, s Ježíšem bude možné všechno. A ten celý příběh končí takovým šokujícím způsobem. S ostatními tam nechali své pracovní náčiní a šli za Ježíšem. K tomu je Pán vyzval. Rozhodli se proto sami. Bylo to mocné povolání ke službě. Pán už je jednou od sítí zavolal a oni za ním šli, ale znovu se k ním vrátili. Zdá se, že teď to bude na plný úvazek. Byla tato zkušenost v životech učedníků trvalá? Když si nalistujeme skoro poslední kapitolu Janova evangelia 21. Tam je vylíčena téměř stejná situace. 7 trochu zklamaných učedníků už po vzkříšení Pána Ježíše, rybářů, se vydalo zase lovit ryby. A zase nic. A znovu slyšeli příkaz Pána, hoďte sítě na pravou stranu. Kolikrát se i my točíme v kruhu a musíme se znovu učit tomu, co jsme si již jednou kdysi ověřili. To každý, kdo uvěří, má opustit svou práci, kterou živí sebe a svou rodinu a má jí za Ježíšem vystudovat a stát se kazatelem? Jistě ne. Ale určitě můžeme a máme sloužit, tedy svědčit druhým lidem o tom, co jsme s ním prožili. Pane, jsem člověk hříšný. Mám svědčit o velkém božím odpuštění a slitování. A ke službě můžeme používat i to, co děláme, co umíme. Pavel byl evangelista, učitel, velký misionář, ale když bylo potřeba, dělal stany, aby si přivydělal. Co bychom si počali, kdybychom ve sboru neměli praktické lidi, kteří ke službě a práci používají nejen svá ústa, ale i ruce a mozek. Nazvali jsme ten odstavec od nezdaru k úspěchu. A co je tím úspěchem? Určitě pro nás přízemní lidi jsou to ty ryby chycené pro obživu, to hmotné. Ale hele, jsou to i jiné ryby, které ještě čekají kdesi na břehu, a možná v koutku duše chtějí slyšet Boží slovo. A jistě i radost ze společenství s neviditelným, ale přítomným Pánem, který chce být s námi, zejména tehdy, když máme prázdné mozolnaté ruce a když jsme pracovali marně. Kéž naše neúspěchy jsou momenty, kdy prožijeme nové oslovení a zakusíme ještě více slávu Boží přítomnosti.